Eta gurekin dugu Teresa Lekunbegi, egunon.
Egunon.
Salvador Kolegioko lehendakaria zira zu eta justuki kolegioa ipagai dugu kanpaina bat abiatuko duzuelako, zergatik kanpaina bat?
Kanpaina hori kolegioak haintxusen 50 urte baititu aurten, eta gehienek dakiten bezala, gure kolegioa obretan baita, oai badu urtea, eta egoitza berrietan sartuko dira beraz ikasleak heldudan irailean. Beraz, bai urte muga horren ospatzeko, eta bai obra horien laguntzeko, eta indar baikor batzuen gure ganatzeko obra horien inguruan kanpaina baten bultzatzea erabaki dugu.
Hogeita hamar urte ez da historia labuja, hogeita hamar urte segurenik gora bera initz izango ziren kolegioan.
Pentsatzen dut baietz, ezagutzen ditut orduan sortzaile izan zirenak eta bere eskuz beraz eraikizutena kolegioa, eta badakit hek diotenaz orduan ainitzelan indar eta kemen ere izan zela, beraz geustik ara, bide egin du kolegioak, gaur kasik hirueun haugetan gira, baina uste dut hek abiatu zuten amets hori guk ere segitu behar dugula eta gaur hortan gaude, ara, aurren muga batetara arribatu gira, kolegioa behar ginean handitu, eta huai guri da ere ara, obra horien lauzkatzea eta horretaraztea hor girela, eta sos pixka bat txagaraztea ere, zenta realitatea hori ere baita.
Gurasoen parte hartzea aipatzen zinuen, hogeita hamar urtez ekarpena handia izan da, borondatezko ekarpena gurasoena, eta oinu ere beharrezkoa da.
Bai, beharrezkoa da, eta bada. Jadanik aurten behartu gira, izan dira obra egun handi batzu, behar izan dira aniz gauza mugitu eta bar, eta bon, oartu gira jendeari laguntza eskatzen giniolarik hor zela. Beraz, ez da dudarik gelditzen diren hitzordu horietan ere presentzia hor izanen dela.
Kanpaina bat ospakizunarekin eta kanpaina bat bediru bilketarentzat ere, zein dira Salvador Kolegioaren ejonkak gaur egun?
Ba, ez nezake egan kampainaren lehen helburua dirua biltzea dela. Bistan dena dirua behar dugula, hori ez da kokutu behar. Baina pentsatzen dut gure erronka nagusia gaur dela kolegioaren oraindik gehiago garatzea eta kolegioaren proiektu pedagogikoa ere aipatzea, ezagutaraztea, zenta ni buraso niz, baina erakasleak edo zuzen daritza hor balire, aipalezakete zenbat idar sartzen duten azken bizpairu urteotan abiatu den proiektu pedagogiko berrian. Zeta hor, indar hainitz ezartzen baitute kompetentziak nahasteko gai berari buruz, eta bon, ara, metodo berri batzu martxan emaiteko.
Zein dira proiektu horren lehon nagusiak justuki, aipatzen alba dituzu labur?
Proiektu horren lehon nagusiak dira, dibidez, egunero badutela lankia deitzen den oren bat, atxalde astapenean, eta lanki hori partikatzen dute bizpairu erakaslek betan, nahi baita gai berdina, galda tratatua dela bizpairu ikuspegiz. Eta hori ahunt gauza berritzailea da pedagogikoan, egiten da Frantziako beste eskola mota batzuetan, egiten da ere Europako herrialde batzuetan, mainan, bon, ono, frango, ez ezaguna da, gauza adibide bat hori dugu. Biaren adibidea da trimestro guziez antolatua dela ikasgaien arteko lan aste bat, hori da gai bat hartzen dutena, erakasle batzuk hautatzen dutena, eta haurek lantzen dutena aste osoan, kanpoko mintzalari batzuekin, lehenik hartzen dute behar den informazio guztia, edo erakaslek emanik, edo kanpoko jende batzuek emanik, eta azken egunean, orzilalarekin, behar dute gai hortaz duten jakitatea, epai bai baten aintzinean berriz itzuli nahi bonzu. Hori, aste hori biziki importanta da horrentzat, eta biziki preziatzen dute, zenta ara, manera berezi batez hurbiltzen dira gai batetaz. Izan da garapen iraunkorra, izan da komunikazioa, izan da artea, baiona arte iria, bon, lako gai frango. Eta azken proiektoren azken ardatz interesanta da tutore gotza, haurrek badute tutore bat, ranezake hamabost haurrek badute tutore bat, erakasle referente bat ranezake, haiekin egiten dituzte egunua bukaerako lan lagunduak, eta haintxusen tutore gotza hori interesanta da ere, hiru edo lau mailetako haurrak nahazten baitira, seigarrenetik hirugarrenera, hamabi haur bat dira tutore gotza talde berdinean, baina dira ikaskideak, baina adin desberdintakoak, beraz, elgar laguntzen dute etxeko lanentzat, eta bar, bo, horire beste berritasun bat. Bo,
lan ahlo ezberdinak beraz, pedagogia mailan. Obrak, aipatu dituzu lehen, garatzen ari da kolegioa, zertan dira obra horiek?
Obrak biziki untsa intzinatzen dira, beraz nere pentsea kolegioaren erdi-erdian kokatzen den neo eskualdun etxe hori arabi berritua da, lehen txantiera hori izan zen, joan den urtarrilean, aitzinogo urteko urtarrilean hasi ziren, eta joan den ekaineko bukatua zen nere pentsea. Uda juntan egin dute beste parte bat, ganezake erenaren bigarren partea, beraz, hortan dira guai haurrak, haur gehienak hortan eta delako nire pentsea etxe hortan, azken partearen egiten ari dira orain, eta iduriz epeak atxikitzen dira, eta luden irailean, iraileko sartzerako dendena prest izanen da.
Hogeitamak urteak ospatu zaintzina begiradoa Salvador Kulegioa, kanpaina bat abiatu duzu, zer izango da kanpaina hortan itzordu handana bat?
Bai, beraz, itzordu handana bat lehenik bi itzordu zinemaren inguruan, lehen bizikoa asteartu juntan, gaur arratxean, zazpietan, Leglon zinemagelan, beraz, Jakes Abe Berriri buruzko dokumentala, eta demora berean, ipar eskualeriko historio politikoa azaltzen duena, mila behatzion terurugoi amarkadatik orain arte, hori gaur arratxean zazpiontan, tenoria behar bada frango goztiaga da, baina agian jendea mugituko da, ez behitu guzu era autorikukan tenoriaren aldetik, beraz afaldu haintzin tenore frango polita izan daiteke. Biaren itzordua bertsua fari bat izanen da martxuaren 16an Zuraideko Kostagaraia gelan, bertsua fari bat beraz ametsak zaiuz, Sustraiko Lina, Sumaimurua eta Maili Sarrasuarekin gai emaile Patxi Herriart izanen delarik. Ilabete berean zinema saio bat berriz Leglon zinema gelan hor ere, baina hor aldiz arratseko zortzietan bertsolari dokumentala aurkeztuko dugu. Ondoko hilabetea egen nahi baita apirila frango kalme dugu, aldiz maiatzean abiatzen dugu arte erakusketa bat, Salvadorren egonen dena beraz maiatz erditsutik ekain erditsura, Salvadorren nere pentsea etxe hortan, beraz estrena eginen dugu erakusketa horrena maiatzaren 18an, ibiakoiz goizez, eta hor hanbat eskultore margolariek eta baia eman daukute, iparaldeko eskultore margolari eta argazkilariak, hor ikusgai hilabete batez, beraz, eta azken ekitaldia hor pixka bat gure kampainaren bururatzeko eganezake, nahi ginuke besta ere izan daen gau hori, beraz, kantaldi, dantzaldi gau bat. Kantaldian parte hartuko dutu iparaldeko hanbat kantariek, beraz horietan ohizko kantari batzuek, baita ere kantari gazteago batzu, horietan badira Salvadorren ikasle izan direnak, kantari adinetakoetan badira ere Salvadorren buraso izan direnak, eta azkenik oraiko burasoek ere muntatuko dute talde bat, eta eginen dituzte Christophe Iriart oro gidari, emanen dituzte iruzpalau kantu, ondotik jantzaldi bat, ara hor ere gazte batzuekin ahimanetan gira, izanen da, rock, rap, ara, entzatuko gira gau goxo baten antolatzea, jatekoare izanen da, nahi dugu, ara, besta eder bat izan dain, elkartasunean.
Itzordan dana bat beraz, Salvador Kolegioaren ospakizun kari antolatuak. Milesk jainiz gurekin egon izanik Teresa Lekunbegi, eta horitaraz ezagun beraz, lehen itzordua gaur dela, ondokoak berantago ere zehazkiago eta xekiago aipatuko ditugu, eta ea be Salvador Kolegioak beste 50 urte zera irauten duen.
Milesker zori.